Sa nama je danas gospodin profesor doktor Andrija Hembrang, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Gospodine doktore Hembrang, dobro nam došli na našu web stranicu.
Hvala lijepo na pozivu i na prilici da kažem nešto za vaše korisnike.
Aktualna tema zadnjih dana o kojoj svi pričaju je slovensko protivljenje proglašenju gospodarskog pojasa na Jadranu od strane Republike Hrvatske. Stavovi Hrvatske demokratske zajednice su već poznati javnosti. Kako vidite razrješenje nastale situacije?
Republika Hrvatska ima po svim međunarodnim propisima pravo proglasiti gospodarski pojas, jer njezino teritorijalno more graniči sa otvorenim vodama. Prema tome Hrvatska to treba učiniti, to je interes Republike Hrvatske, to je interes očuvanja, prije svega ekološkog očuvanja Jadrana kao jedna od zadnjih čistih oaza u Sredozemlju, i to je prioritet i sa gospodarske točke gledišta. Dogodio se međutim vrlo neugodan međunarodni spor sa našim susjedima, sa državom Slovenijom, i to zbog pogreške koju je učinio sadašnji premijer Ivica Račan 2001. godine. Naime, te godine je Račan potpisao sa gospodinom Drnovčekom, premijerom Slovenije u to doba, potpisao je jedan sporazum koji je apsolutno sa hrvatske točke gledišta i protuustavan, dakle protuzakonit, potpuno suprotan hrvatskim interesima, i sporazum koji će imati i sad već ima daleko sežne negativne posljedice. Naime, gospodin Račan je tim potpisom poklonio 54 kvadratna kilometra hrvatske zemlje, hrvatskog teritorija, to znači površine Jadrana u Savudrijskoj vali, ili kako ju Slovenci nazivaju Piranskom zaljevu. Dakle, poklonio je 54 kvadratna kilometra hrvatskog teritorija drugoj državi, u ovom slučaju Republici Sloveniji. Tvrdim i dalje da je to protuustavno, apsolutno zabranjeno Ustavom, jer po hrvatskom Ustavu nitko nema pravo odvojiti na nikoji način dio hrvatskog teritorija. Taj potpis je ostao na razini premijera dvaju država i nije ratificiran u Saboru, pa prema tome on niti nema pravnu važnost. Kasnije, kada je Račan vidio što je učinio, hrvatska je vlada povukla taj potpis. Međutim, činjenica je da se danas Slovenija upravo poziva na taj potpis i na svoje pravo da na temelju tog potpisa i ona ima izlaz na otvoreno more. Jer ako Slovenci dobiju 54 km Savudrijske vale kvadratne, govorimo o kvadratnim kilometrima, onda i oni imaju izlaz na otvoreno more i na taj način imaju pravo na gospodarski pojas. I u svim svojim političkim izjavama oni kreću od tog potpisa koji je dao Račan, i mislim da bi najmanji moralni potez koji bi Račan mogao izvući je da da ostavku zbog toga, a pitanje je kakve bi sankcije prema njemu zbog toga trebale biti provedene od strane Sabora i raznih drugih državnih organa. Sada smo u situaciji u kakvoj jesmo. Račan je učinio politički potez koji je sigurno jedan od njegovih najcrnijih poteza, i pitanje kako iz toga izaći. Ja vjerujem da se iz toga može izaći samo u slučaju posredovanja međunarodne zajednice, prije svega Europske unije, vjerojatno i NATO-a, jer oni moraju svjedočiti da su granice među državama, bez obzira što koji kakvi premijerčići potpisuju koje kakve, oprostite na izrazu, gluposti, granice među državama su zacrtane i utemeljene. Granica između Hrvatske i Slovenije utemeljena je Badinterovom komisijom, koja je rekla da granice između novih država nakon raspada Jugoslavije ostaju bivše međurepubličke granice. U takvim granicama je priznata i Republika Hrvatska i međunarodno priznanje dobila Republika Slovenija. Znači, o toj granici se ne može raspravljati. Po tim granicama Slovenija nema nikakvog izlaza na otvoreno more i prema tome nema pravo uskraćivati Hrvatskoj proglašenje gospodarskog pojasa. Vjerojatno će HDZ-ova vlada koja će, nadam se, biti oformljena nakon sljedećih izbora, dobiti i ovaj vrući krumpir od Račanove vlade. No, neće biti jedini i mi smo spremni uhvatiti se u koštac sa tim problemom.
Imali smo razgovor sa gospodinom predstavnikom Mesićem prije neki dan i on je rekao kako banditerova komisija je dala suglasnost za teritorijalne granice, a ne za morske granice. Možete nam nešto reći o tome?
Mesiću treba gospodina Mesića podsjetiti da je priznanje i Republike Hrvatske i Republike Slovenije na temelju povučene granice i na kopnu i na moru. Prema tome, granica između Slovenije i Hrvatske je priznata priznanjem, međunarodnim priznanjem obje države i ona je fiksna i o njoj se ne pregovara.
U redu.
Naravno, o svakoj granici se može pregovarati ako postoji suglasnost obje strane, dakle obje države, što ovdje naravno nije slučaj.
Zašto se ratna odšteta više ne spominje u medijima, ili možda trebam pitati smije li se ta tema uopće spominjati?
Pa vidite, Račan Mesićeva vlada i posljednje 4 godine njihove vladavine ući će zapisane crnim slovima u hrvatsku povijest upravo po tome što su potpuno negativizirali Domovinski rat, hrvatske branitelje, hrvatske generale i žrtve koje je Hrvatska dala u Domovinskom ratu. U sklopu toga ja vam moram reći da u domaćim medijima Domovinskog rata u pozitivnom svjetlu prikaza više uopće nema. Na hrvatskoj televiziji na dan recimo obljetnice Bljeska, to je akcija kojom smo oslobodili Zapadnu Slavoniju, to je vijest bila na 14. mjestu. Prije te vijesti recimo vidjeli smo vijest da se u Južnoj Africi prevrnuo jedan autobus u Rijeku. Dakle, namjernim omalovažavanjem svi događaj iz Domovinskog rata želi se promijeniti povijest, promijeniti istina i promijeniti politički odnosi među današnjim zemljama jugoistočne Europe. U tom kontekstu ide i potpuna šutnja o ratnoj odšteti. Kad se kaže ratna odšteta, to znači da je neko kriv u tom ratu, da je neko nekoga napao. Niti Mesić, niti Račan ne dozvoljavaju da se o tome govori i ta njihova politika dovela je do jedne nove hrvatske šutnje, a mi Hrvati moramo šutiti svakih nekoliko desetljeća, zadnji put smo morali šutiti nakon 71. sad očito moramo šutiti i nakon uspostave vlastite države i mislim da je pitanje ratne odštete politizirano upravo takvom šutnjom. Ratna odšteta je utemeljena također međunarodnim propisima, zna se ko je bio agresor, zna se ko se branio u Domovinskom ratu i mi ćemo inzistirati na toj ratnoj odšteti. Drugo je pitanje da li se može sa agresorskim zemljama kao što su Srbija i Crna Gora komunicirati prije isplate ratne odštete. Ja mislim da da, jer život ide dalje. Mora se uspostaviti gospodarski odnosi, trgovinski odnosi itd. Protok putnika, roba. Međutim, mora se inzistirati na isplati ratne štete i to mora biti tema koja se neprestano ponavlja i hrvatski građanin mora znati da postoji krivac za 40 milijardi dolara štete koliko je Hrvatskoj nanijela srpska i crnogorska agresija. HDZ kad dođe na vlast svakako će inzistirati na tome da se tema Domovinskog rata istakne na prvo mjesto i da naši đaci u školama uče istinu o Domovinskom ratu. Ja bih iskoristio ovu priliku reći još jednu veliku laž o Domovinskom ratu koju Mesić Račanova vladavina ističe u svim medijima. Naime, u svakom ratu postoje ratni zločini. Mi već 4 godine slušamo i čitamo u našim medijima o ratnom zločinu Hrvata, hrvatskih generala, hrvatskih vojnika. O ratnom zločinu agresora, Srba i Crnogoraca, čitamo tek sporadično i to negdje na zadnjim stranicama, na najneupadljivijem dijelu novina. Što je istina? Mi moramo izaći s istinom. I ja osobno pripremam sad jednu brošuru u kojoj je statističkom analizom evidentirano i nadam se ovjekovječeno stanje koje postoji nakon završetka Domovinskog rata. Na hrvatskoj strani ubijeno je od strane srpskog agresora 7411 civila. 7411 civila koji su bili u svojim domovima i ubijeni su jer je taktika agresora bila okružiti naselja i dalekometnim topništvom tući po gradovima. Među 7411 ubijenih hrvatskih civila 44% su žene, a čak 60% su stariji od 60 godina. Nažalost i 3% su djeca. Nasuprot 7411 ubijenih hrvatskih civila, na srpskoj strani ubijena su tijekom Domovinskog rata 242 civila. Dakle, 7411 naprama 242. To je evidencija s današnjim datumom, s time da je naša evidencija vođena u sanitetskom stožeru kojega sam vodio tijekom Domovinskog rata, a evidencija o ubijenim srpskim civilima je napravljena na temelju svih sudskih procesa, istraga i tako dalje koje su pokrenute. I još jedan podatak više. Od tih 242 poginula srpska civila, 122 su na popisu suradnika Jugoslavenske narodne armije, a taj popis je 1992. godine izdalo Ministarstvo obrane same Jugoslavije. Dakle, to je dokaz da ti ubijeni srpski civili u najvećem broju slučajeva su bili suradnici JNA, odnosno kako su oni napisali, djelovali su unutar JNA, iako su imali na sebi civilna odjela. Naravno, u različitim funkcijama. Prema tome, taj nesrazmjer u ratnom zločinu se mora evidentirati i on mora biti jasan. I u tom istom omjeru se o njemu mora i pisati. Mi osuđujemo svaki zločin i tražimo da svaki zločin dobije sudsku presudu, odnosno da krivac bude kažnjen, ali da se ne politizira. I da se ne pune stranice sa navodnim zločinima hrvatskih snaga, kad su oni nekoliko tisuća puta manji. I ne samo to, oni su pojedinačni, učinjeni u obrani, bez nakane, prema tome ne može biti niti zapovjedne odgovornosti. To je istina o zločinima, ratnim zločinima u Domovinskom ratu i na njoj će trebati u sljedećim godinama inzistirati da bi se slika Hrvatske u tom ratu promijenila u očima međunarodne zajednice.
Jako je mnogo incidenata od strane srpske manjine u Republici Hrvatskoj, a i od onih koji dolaze iz Srbije u posjet rodbini u Hrvatsku ili ne znam nije kome već. A mediji u Hrvatskoj ne pridaju dovoljno pažnje ili jednostavno ignoriraju ta nedjela. Predstavnici srpske manjine u Republici Hrvatskoj, gospoda Pupovac i Stanimirović, ne vide ništa loše u tome, to jest ne vide nikakve probleme, ali svakako vide i najmanju grešku od strane Hrvata ako su oni u pitanju, znači ako su srpska manjina u pitanju. Zašto sadašnja vlast te incidente nastoje sakriti od javnosti i kako možete komentirati ukidanje viznog režima, znači viza za građane Srbije i Crne Gore?
Pa vidite, ovo vaše pitanje zapravo opet ima odgovor u samoj politici premijera Račana i predsjednika Mesića. Četirigodišnjom politikom negativizacije svega što je stvoreno u Domovinskom ratu i pokušajem verbalnog i političkog izjednačavanja agresora i žrtve, stvorena je atmosfera koja je rezultirala svim ovim što ste vi sada nabrojili. Kad se pitamo zašto je vođena takva politika, onda se moramo ipak vratiti malo u povijest i pitati se što je Račan i njegovo društvo radilo u Domovinskom ratu i kakvi su bili njihovi politički i strateški ciljevi u Domovinskom ratu. Moramo znati da Račan i njegovi drugovi nisu željeli slobodnu, samostalnu, neovisnu hrvatsku državu. Oni su se borili i zalagali za neki oblik federacije unutar Jugoslavije, konfederacije ili asimetrične federacije. To su bile tri varijante koje su zastupali. Kulminacija tog njihovog stava da ne žele slobodnu hrvatsku državu bila je onoga trenutka kada je Račan sa svojom partijom napustio Hrvatski državni sabor na točki kada se je proglašavalo osipljivanje, dakle razdruživanje Hrvatske od Jugoslavije. Oni su izašli iz sabora. I s time pokazali svoj revolt prema takvoj odluci. Drugo, Račan i drugovi nisu sudionici Domovinskog rata. Vi u današnjoj hrvatskoj vladi nemate dragovoljaca Domovinskog rata. Imate mobiliziranih, ali mobilizacija u Oluji i drugim akcijama, kad je Hrvatska država već bila priznata, je zakonska obveza. Od dragovoljaca u cijeloj sadašnjoj vrhuški imate jednog jedinoga i taj dragovoljac nije bio nigdje na nikakvoj bojišnici, nego u svojem gradu sudjelovao u organizaciji napada na jednu vojarnu Jugoslavenske narodne armije. Dakle, hoću vam reći koje je to društvo sada vodi Hrvatsku. Zbog toga i takvih svojih stavova oni vode politiku izjednačavanja agresora i žrtve i žele Hrvatsku vidjeti ponovo u nekoj uniji, ne više zvanoj Jugoslavija, nego zvanoj Zapadni Balkan. Zbog toga Mesić potpisuje Zagrebački sporazum, zbog toga Račan vodi politiku ukidanja viza prema Srbiji i tako dalje. Dakle, čitava njihova politika vuče Hrvatsku u nekakvu novu uniju Zapadnog Balkana, što naravno Hrvatska demokratska zajednica ne može prihvatiti. Hrvatska je europska zemlja, zemlja jugoistoka Europe i ona želi imati jednake odnose i sa svojim istočnim susjedima, kao sa svojim sjevernim, južnim i zapadnim susjedima. Za sada Račanova vlada takvu politiku ne vodi i upravo u tom kontekstu je politika povratka Srba. Naime, povratak Srba je nešto što smo prihvatili jer je nametnuto od međunarodne zajednice i mi ćemo to poštovati, ali povratak Srba može biti samo selektivan. Ne mogu se vraćati Srbi koji su počinili ratni zločin, koji su bili organizatori zločina u Hrvatskoj državi. Dakle, ne mogu se vraćati oni koji imaju krvave ruke i koji po povratku i dalje nastoje djelovati onako kao što su djelovali prije vojnog poraza. Takvih danas, nažalost, u Hrvatskoj ima, a ukidanjem viza dolaze i Srbije i Crne Gore i onda se događaju tragične situacije kao polijevanje bojom spomenika hrvatskog heroja obrane Vukovara, gospodina Blage Zadra, hrvatskog generala, pa onda grafiti, pa onda čitav niz ispada, jedan dio njih je i u novinama objavljen. Dakle, radi se o ukupnoj politici sadašnje vlade, a ne o pojedinačnim incidentima. Mi smo predlagali kao stranka preispitati ukidanje viza, jer hrvatska vlada istovremeno nije osigurala sve mjere sigurnosti za Hrvatsku državu. Prema tome, otvorila je vrata prema istoku, gdje nažalost caruje kriminal, gdje se ubijaju premijeri, gdje se šverca na međunarodnoj razini državnoj cigaretama i tako dalje. Dakle, nije osigurala jednu sigurnost na takav potez otvaranja granice. Napokon, vize sa Srbijom nije ukinula niti jedna zemlja Europske unije, 17 zemalja Europe ima i dalje vize sa Srbijom i Crnom Gorom i ne vidim nikakvog razloga da smo mi prednjačili u tom ukidanju kada nisu stvoreni uvjeti. Uvjeti će jednog dana biti za to, ali danas još nisu. Eto, posljedice svega toga je ovo što ste vi pitali, orgijanje pojedinaca i srpske nacionalne manjine koji nemaju podršku među većinom Srba u Hrvatskoj, ali koji itekako doprinose remećenju odnosa i, ja bih rekao, podsjećaju na neke dane koji su iza nas.
Također nam se čini da je ove godine jako mnogo više požara nego što je ikad bilo. Samo smo mogli slušati o požarima cijelo vrijeme, novim požarima, ugašenim požarima i mnogo. A kako možete komentirati, mislim, ako možete nam reći ukratko, ko podnoće te požare, što je uzrok?
Gledajte, mi nemamo nikakvih dokaza, jer počinitelja požara je zapravo gotovo nemoguće uhvatiti. Nažalost, požara je bilo i u drugim zemljama Europe, jer je bilo vruće ljeto i tako dalje. Ali ovo što se dogodilo u Hrvatskoj sigurno ima jednu posebnu dimenziju. Naime, začuđujući je porast broja požara, a znamo da se na zaštiti požara i tako dalje ipak radi, jako loše, ali ipak se radi, napreduje i takav veliki porast požara nameće sumnju koja je izražena i u javnosti, izrekao je i predsjednik HSLS-a gospodin Dražen Budiša, da su neki od tih požara politički motivirani, odnosno da su ih izazvali upravo nakon ukidanja vize sa Srbijom i Crnom Gorom neki elementi koji nikako ne mogu prežaliti vojni poraz protiv Hrvatske i nikako ne mogu shvatiti da su granice Hrvatske, neovisne Hrvatske države, utemeljene jednom zauvijek. Sigurno da ima nešto u tome, a najveću krivicu ja pripisujem opet današnjoj vladi, koja je potpuno uništila obavještajnu zajednicu, čiji je jedan od temeljnih zadataka čuvati sigurnost Hrvatske države. Obavještajna zajednica je ta koja je morala pročešljati teritorij, koja je morala preventivno djelovati i koja je morala spriječiti taj dio diverzantskih požara ukoliko ih je bilo. Budući da takvog preventivnog djelovanja nije bilo, onda ostaje otvorena sumnja da se to moglo dogoditi. Obavještajna zajednica u miru čuva, to je jedan od njenih zadataka, čuva teritorij svoje države od različitih diverzija, preventivnim djelovanjima, preventivnim istragama, a naša obavještajna zajednica obezglavljena, vi znate da je 4 godine bez imenovanja čelnika te zajednice, da su kadrovi koji su bili iskusni proizašli iz rata svi smijenjeni, i mislim da se treba te dvije stvari dovesti barem u neku izravnu vezu, dakle požare i oslabljenje, kompletno slabljenje sigurnosne zone Hrvatske države.
Moramo spomenuti i izjave gospodina Stipe Gabrića Jamba, do skorašnjega člana Hrvatske demokratske zajednice. Državni odvjetnik ispitao ga je, mislim da je to bilo jučer, o navodnom plaćanju reketa Hrvatske demokratske zajednice. Što vi nam možete reći o tome?
Pa gledajte, za nas u HDZ-u je gospodin Jambo jedan od očekivanih predizbornih napada na Hrvatsku demokratsku zajednicu. Gospodin Jambo je bio član Hrvatske demokratske zajednice prije 2-3 tjedna kada je izjavio da je toj stranci, dakle HDZ-u, morao plaćati reket. Znači da je bio ucijenjen i da je morao davati određene novce. Gospodin Jambo je takvu izjavu protiv svoje stranke, zanimljivo, rekao sada prije izbora, a nije to rekao u protekle 4 godine. Pa se pitamo zašto. Drugo što se pitamo, zašto je gospodin Jambo u toj izjavi, ako je ona točna, priznao i vlastito krivično djelo? Jer onaj koji daje novac je krivično jednako odgovoran kao i onaj koji ga prima. Znači, po tome zaključujemo da je gospodin Jambo tempirano pred izbore morao izaći s time, da je bio prisiljen s tim izaći, i drugo, da je morao biti jako pritisnut sa tim kad priznaje i svoje krivično djelo, jer njegova izjava je priznanje vlastitog krivičnog djela davanja mita, odnosno novca. Situacija je sljedeća. Gospodin Jambo jest trgovao sa Ministarstvom obrane, ja sam kao ministar obrane vidio te račune. Jest da je bilo nepravilnosti u redoslijedu plaćanja, koje sam ja 1998. godine, kad sam došao na mjesto ministra obrane, energično riješio odlukom da se svi dugovi plaćaju datumom dospijeća, dakle nema nikakvih privilegija.
To je između države i njegovih...
države i privatnika.
Jeste, ok.
A tim privatnicima spada i gospodin Jambo.
Ok.
I sad on izlazi sa stvarima kojih je bilo, ja ne kažem da nije bilo, u svakoj državi ima korupcije i u svakom društvu, ja ne tvrdim da to nije bilo za vrijeme naše vladavine, ali tvrdim da nije istina da je bilo ikakvog reketa od strane Hrvatske demokratske zajednice i da je naša stranka ikada se služila takvim načinom financiranja. Bilo je dobrovoljnih donacija i bit će ih kao u svim zemljama svijeta, ali sve te donacije idu preko legalnih računa otvorenih u legalnim bankama. Prema tome, ne radi se o nikakvom ilegalnom poslovanju. To što je gospodin Jambo morao sada u predizbore izaći sa takvom kombinacijom, vjerojatno je posljedica nekih njegovih neugodnih doživljaja sa sadašnjom vladom. Naime, poznato je da je upravo prije i nakon te izjave bio na jahti predsjednika Mesića i tako dalje. Znači, vrlo neugodne koincidencije su da nakon takvih druženja on izlazi s ovakvim izjavama. Mi smatramo dvije stvari. Prvo, da to neće HDZ-u škoditi u predizbornoj kampanji, jer hrvatsko biračko tijelo je zrelo, sazrelo je i više ne nasjeda na ovakve izmanipulirane izmišljotine. I drugo, da Jambo nema dokaza, jer da ima dokaza, već bi davno bile pokrenute krivične rasprave, odnosno procese. On je u svojoj izjavi optužio sadašnji vrh HDZ-a. Vi znate da smo mi stranku mukotrpno čistili od svih onih koji imaju bilo kakve crne tragove. Izjava Jambina, kako ju ja vidim, je upravo u tom svjetlu, poruka je, nisu očistili sve sa crnim tragovima, još ih ima u vrhu stranke. Pa je tako Jambo apostrofirao i gospodina Luku Bebića i tvrdio da je gospodin Bebić stekao vlasništvo nad jednom zemljom u dolini Neretve za vrijeme dok je bio na visokoj poziciji u hrvatskoj vlasti. Mi smo zbog toga odmah sazvali, mi HDZ, sjednicu nacionalnog vijeća, to je bila prva sjednica novo formiranog nacionalnog vijeća, i tražili od gospodina Bebića dokumentaciju. Gospodin Luka Bebić je donio vlasnički list na tom zemljom kojim dokazuje da je to njegova djedovina. Dakle, nije istina da je stečena za vrijeme dok je on bio u Hrvatskoj državi na pojedinim dužnostima. I mi smo taj dokument sa demantijem u ime vlade, u ime stranke, preko našeg glasnogovornika gospodina Mačeka, poslali medijima. Do dana današnjega nijedan hrvatski medij nije objavio tu ispravku, odnosno taj dokument. To je još jedan dokaz više da se radi o smišljenoj igri kojom se želi ocrniti sadašnji vrh HDZ-a, međutim, tvrdim da smo zaista se riješili svih onih koji su na bilo koji način sudjelovali u nedopuštenim igrama i aktivnostima u proteklom razdoblju, zbog čega smo napokon i kažnjeni gubitkom izbora, kažnjeni od hrvatskog biračkog tijela. Dakle, da zaključim, priča Jambo je jedna od režija koje se spremaju prema HDZ-u u predizbornoj kampanji. Dokaza nema, mi ćemo to lako demantirati i vjerujem da nećemo zbog toga imati nikakve političke ožiljke u predizbornoj kampanji.
U ovom mjesecu je najavljeno održavanje županijskih sabora Hrvatske demokratske zajednice. Znači županijskih sabora, mnogo je druge aktivnosti također. Premijer Račan ponovio je datum mogući parlamentarni izbora 23. studeni, još uvijek nije sigurno. Recimo, ako pobjedite na izborima, mislim ako budete u novoj vladi, predstavnici Hrvatske demokratske zajednice kažu kako imaju spremne programe za oporavak zemlje i druga rješenja za mnoge druge probleme. Ali ipak veliki vanjski dug se treba vraćati, mada ministar Trikvenac kaže kako nema nikakvih problema za to. Možete li nam reći da li Hrvatska demokratska zajednica i ostale stranke, znači u mogućoj novoj koaliciji, zaista mogu donijeti boljitak, a i nacionalni ponos koji je isto tako ugrožen?
Pa, u vašem pitanju se zapravo sadrži jedan dobar dio programa Hrvatske demokratske zajednice za razdoblje, naravno i predizborne kampanje, a još više za razdoblje nakon izbora, ukoliko na njima uspijemo. Pitanje održavanja izbora je otvoreno, kao što znate, 23. studeni je samo usmeno najavljen, međutim nema nikakvog dokumenta po kojem bi mi mogli sada se spremati za taj dan. Naime, sadašnja koalicija sada taj datum izbora taji i zapravo ga drži kao jedno oružje s kojim zapravo misli dobiti određen broj glasova. Moram to malo objasniti. Posljednjih tjedana i mjeseci vladajuća koalicija se zadaje niz autogolova. Od ove krize sa Slovenijom, od nepripremljenosti za obranu od požara, od tog ogromnog duga kojeg smo sada tek nedavno doznali i čitav niz drugih, od toga da potpredsjednik vlade Linić sa plaćom od 17.000 kuna kupuje jahtu vrijednu 150.000 eura, da ministar zdravstva Vlahušić sa istom takvom plaćom kupuje terensko vozilo vrijedno 50.000 eura i tako dalje. Ti autogolovi su u svim anketama pokazali pad povjerenja birača prema vodećom SDP-u i sada oni kalkuliraju sa odgodom izbora ne bi li u međuvremenu nešto popravili. I to je razlog zašto oni ne izlaze sa datumom izbora. Međutim, nas u HDZ-u to ne smeta. Mi smo dovršili svoje programe, mi smo dovršili kompletno pripreme i mi čekamo znak startnog pištolja za predizbornu kampanju. Prije nego krenemo u predizbornu kampanju, održat ćemo izbore, odnosno održat ćemo prije tog razdoblja, održat ćemo ove sabore, županijske sabore, to znači održat ćemo u velikim središtima velike skupove HDZ-a koji su direktni nastavak našeg 8. sabora u Cibonoj dvorani, u kojem smo imali, kao što znate, 5.500 sudionika i koji je zaista vrlo uspio. Sa tim malim mini saborima mi želimo aktivirati i naše članstvo motivirati da se ne uspavaju do Račanove i Mesićeve objave predizborne kampanje. Kada bude kampanja objavljena, onda krećemo naravno na našim tribinama, krećemo sa objavom našeg programa koji je tiskan u jednoj knjižici, tako da je to prvi puta u Hrvatskoj da će jedna stranka dati pisani program koji će biti dostupan svakome. Do sada su sve stranke pričale o programima, nikad ga nisu pokazale. Mi ćemo izaći sa knjižicom programa koje je apsolutno, ja mislim, rješenje za Hrvatsku državu nakon izbora. U tom programu će se vidjeti osnovne konture, naravno ne sa detaljima, jer bi onda ubrzo Račanova koalicija te detalje pokrala, to smo već navikli na to, nego samo u okvirima toliko da birači mogu shvatiti sve naše nakane. Dakle, kako mi želimo riješiti situaciju u Hrvatskoj, prvom redu u gospodarskom smislu? Situacija koju nasljeđujemo je zapravo tragična i mnogi kažu nepopravljiva. Dug je, kao što znate, 18 milijardi dolara bez kamata, što znači da je ukupan dug negdje 24, 25, možda i 26 milijardi, jer to su kumulativne kamate. Mi smo naslijedili 90. godine od bivše Jugoslavije 6 milijardi dolara duga. U 10 godina svoje vladavine HDZ se je zadužio 3 milijarde za vrijeme rata i poslijeratnog razdoblja. To je ukupno 9 milijardi. A Račan se je zadužio novih 9 milijardi u 4 mirnodopske godine u kojima je vodio državu. Dakle, udvostručio je taj dug. Tužna je spoznaja da je svaki građanin, svako dijete, svaki odrasao čovjek u Hrvatskoj danas dužan 6.500 dolara. To će otplaćivati s kamatama generacijama. Kako mi to mislimo riješiti? Pa upravo mislimo napraviti ono što nije učinio Račan. Hrvatska nema vlastite proizvodnje. U Hrvatskoj je uništena proizvodnja i roba i usluga. Destimulirana je visokim investicijskim kreditima. Stope kamata su, kao što znate, 10% u Hrvatskoj za svaku investiciju, svaki kredit. Proizvodnja je destimulirana vrlo složenim administrativnim preprekama i vrlo razvijenom korupcijom. To su tri cilja u koje pucamo mi sa svojim programom. S druge strane, uništavajući proizvodnju, Račan je širom otvorio vrata uvozu. Hrvatska je otvorila 17 trgovačkih lanaca međunarodnih kompanija na svom teritoriju, usporedbe radi Slovenija samo jedan. Tih 17 vanjskih trgovačkih lanaca je dovelo dobru jeftinu robu, ali je istovremeno uništilo hrvatsku proizvodnju, jer država paralelno s tim nije poticala proizvodnju kao što to rade sve zemlje u svijetu. Zbog toga je razlika uvoza i izvoza u Hrvatskoj 8 milijardi dolara godišnje. Ove godine će biti više, jer u prvih 6 mjeseci je Hrvatska uvezla za 4,5 milijarde dolara više nego izvezla, znači do kraja godine to će biti 9 milijardi dolara razlike uvoza i izvoza, što znači zapravo bankrot jedne države. U našem programu je glavna meta u koju smo usmjerili naše aktivnosti poticanje proizvodnje na razini malog i srednjeg poduzetnika. Programe koje smo napravili u tom smjeru su programi koje smo naučili i proučili u drugim zemljama koje su imale sličnu situaciju prije na početku svog razvoja, to su prije svega Azijski tigrovi, Južna Koreja, Singapur, Malezija, u Europi to je Irska, 10 proteklih godina, to je Italija 60. godina. Dakle, napravili smo sintezu tih programa i napravili projekt poticaja proizvodnje, znači mali poduzetnik koji mora dobiti kredit čije kamate subvencionira država iz proračuna ili lokalnog ili državnog djelomice, koji mora biti bez birokratskih barijera, a sa ukidanjem birokratskih barijera ukida se i korupcija. Kada krene takva produkcija malog poduzetnika, onda će on zapošljavati 3, 5, 10 ljudi i to je rješavanje ujedno i problema nezaposlenosti i s tom robom konkurira uvozu, pa se neće dogoditi kao danas da, na primjer, u jednom vanjskom trgovinskom lancu možete kupiti hrvatsku zastavu made in Italy. Dakle, sve što imamo danas u dućanu je uvozno, najmanji dio je hrvatski. Upravo to ćemo preokrenuti i na taj način pokrenuti hrvatsku proizvodnju. Jasno da imamo programe i za velika poduzeća, za brodogradilište i sve ostalo, ali to je manje značajno jer srce gospodarstva neke zemlje je mali poduzetnik. Posjetit ću, u Irskoj, koja danas ima $24 bruto nacionalnog dohotka, 90% poduzeća ima manje od 30 zaposlenih. I to je motor koji pokreće jednu zemlju. Na taj način ćemo povećati proizvodnost, povećat ćemo zaposlenost. Smanjivanjem poreza povećat ćemo broj ljudi koji plaćaju poreze i na taj način puni državni proračun i na taj način plaćati taj nesretni dug. Drugog načina nema, niti je moguće. Još ste me pitali što mislimo učiniti sa potpuno uništenim nacionalnim ponosom. Mislim da je to problem jednako vrijedan ovom o kojem smo govorili, dakle o gospodarstvu, jer nacionalni ponos nekog naroda je energija koja ga pokreće u svim kriznim situacijama, i u ratnim i u mirnodopskim. Hrvatskoj je potrebna sada ta energija, jer ona mora sljedećih nekoliko godina napraviti snažni gospodarski iskorak, a za to je potrebno vratiti ljudima samo pouzdanje, a to se može samo onda ako imaju nacionalni ponos. I zato ćemo mi u našim prvim danima nakon izbora, kada preuzmemo vlast u Hrvatskoj, odmah staviti do znanja hrvatskom narodu da ono što je stvorio proteklih 10 godina ima pravo obilježavati, ima pravo slaviti i da ima pravo isticati istinu o svojoj naciji i u školskim udžbenicima i na televiziji i u novinama i u razgovoru, sve ono što je danas okrenuto na glavce. To je također silno važno u sljedećem razdoblju. I treće što je važno uz gospodarstvo i nacionalni ponos, to su međunarodni odnosi u kojima imamo svoje stavove. Mi se ne slažemo sa politikom današnje hrvatske vlade i predsjednika države, koji ponizno puzajući prihvaćaju apsolutno sve što se pred njih stavi. Nama je političku lekciju održala jedna Ruanda, koja je uspjela smijeniti tužiteljicu suda u Hagu, gospođu Carlu del Ponte, jer je smatrala da je tužiteljstvo jednako optužuje i žrtve i agresore. Ista stvar se događa u Hrvatskoj, naša diplomacija, naša vlada nije niti pokušala jedan takav potez napraviti. Dakle, mi moramo u svojoj međunarodnoj politici sutra postati subjekt, a ne objekt. Na to imamo pravo i to će cijeniti svaki sugovornik. I ono što ja volim reći, mi želimo ući u Europsku uniju, ali uspravne glave, a ne puzeće. I to je HDZ u stanju.
Suradnja iseljene Hrvatske i domovine je jako slaba. Za probleme Hrvata u Vojvodini i u Bosni i Hercegovini službena vlast također ima malo sluha. Koji je stav Hrvatske demokratske zajednice prema tom problemu i svakako koje je vaše mišljenje o takozvanoj obrazovnoj reformi u Bosni i Hercegovini?
Pa vidite, odnos današnje aktualne hrvatske vlasti prema iseljenicima je zapravo kažnjavanje našeg iseljeništva za sve ono što su pomogli i doprinijeli u stvaranju hrvatske države. Mi znamo da je taj udio našeg iseljeništva u stvaranju hrvatske države bio ogroman u raznim oblicima, u donacijama, u međunarodnom angažmanu, pa i u dragovoljcima u našim obrambenim redovima. No, najveću kaznu koju izriče ova vlast iseljeništvu je upravo od odreza je upravo to, ta potpuna izolacija iseljeništva iz našeg života i odrezala ga iz našeg života najviše zbog toga što je naše iseljeništvo na svim dosadašnjim izborima svoj glas većinom davalo HDZ-u. I to je razlog zašto je iseljeništvo danas kažnjeno. Zašto je izbačeno iz svih političkih zbivanja u Hrvatskoj državi. Mi se energično suprotstavljamo takvoj politici, smatramo da između domovine i iseljeništva treba biti uspostavljen trajni most, prije svega da iseljeništvo ima pravo glasovanja, ima pravo participiranja u Hrvatskom saboru, da ima pravo sudjelovanja u gospodarskim projektima, da ima pravo sudjelovanja u političkom životu. Hrvatsko iseljeništvo je sastavni dio hrvatskog nacionalnog bića i mi ćemo to na svaki način vrlo brzo nadoknaditi. Što se tiče politike prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Vojvodini, ja bih rekao da je to zapravo tipična priča koju su SDP-ovci zagovarali i prije svih događaja na ovim prostorima. Izolacija Hrvata u susjednim zemljama je dominanta u politici Račana i nažalost predsjednika Mesića. Hrvati u Bosni i Hercegovini su potpuno obespravljeni, a Ustav Hrvatske države nalaže hrvatskom predsjedniku i hrvatskoj vladi pomoć svim Hrvatima i hrvatskim građanima ma gdje oni živjeli. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica će poštivati tu odrednicu Ustava. Mi smo načinili program suradnje sa Hrvatima u susjednim zemljama koji se sastoji u vrlo energičnom provođenju kulturnih veza, pomoći u obrazovanju i u poticaju ulaganja u gospodarstvo tih krajeva kako bi Hrvati u tim zemljama živjeli ravnopravno sa većinskim narodima. Tu je naš program potpuno jasan i mislim da će to ići vrlo brzo budući da u tome imamo već veliko iskustvo iz onih 10 godina kada smo bili na vlasti. Što se tiče novog programa obrazovne reforme u Bosni i Hercegovini, sve što se čini u toj zemlji ide nažalost na štetu Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda od sva tri naroda u toj državi i tu se Hrvatska država također mora založiti. Obrazovni program mora imati nacionalne osnove jer bez takvog obrazovnog programa nacionalni identitet hrvatskog naroda će se vrlo brzo izgubiti i s time će zapravo hrvatski narod biti u situaciji da napušta svoje domove na teritorija na kojem živi vjekovima. I tu sam vrlo energičan u optužbi današnje hrvatske vlasti jer nije ništa doprinijela da se ta situacija poboljša.
Gospodine doktore Hemrang, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa, vi ste sa svojim pitanjima zapravo obuhvatili većinu glavnih problema. Ja bih možda dodao još jedan. Osim gospodarske krize koju ste spomenuli, osim gubitka nacionalnog ponosa i identiteta koju ste spomenuli, mislim da je u Hrvatskoj danas dominantna još jedna apatija, jedan strah od budućnosti, jedna nevjerica u budućnost. Ova vlast je Hrvatskoj zapravo zatvorila perspektivu. I ono što je najtužnije, to je danas gledati ljude u Hrvatskoj koji ne vide boljitka. Oni ne vjeruju da će ikada u Hrvatskoj biti bolje. Mi bi poručili svima da smo Hrvatsku stvarali i za nju ginuli upravo zato da bude bolji život u Hrvatskoj. I da imamo vizije. I da ima svjetlo na kraju tog tunela. Sudbina hrvatskog naroda je ponovo u njegovim vlastitim rukama. Kao što je odlučio o svojoj sudbini 90. 91. i svih kasnijih godina, kada je ogromnom većinom stao uz doktora Franju Tuđmana i Hrvatsku demokratsku zajednicu, tako hrvatski narod i sad ima svoju odluku o sudbini u vlastitim rukama. Ako izabere novu vlast, otvaraju se perspektive, otvaraju se mogućnosti, otvara se optimizam. Ako glasuje za sadašnju vlast, onda nam slijedi još 4 godine mraka.
Gospodine doktore Hemrang, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u razgovoru i nadamo se da ćemo se ugostiti ponovno na našoj web stranici, jer kako znate već nas
ovu web stranicu posjećuju svim dijelima svijeta i jako, vi ste inače jako interesantni našim slušateljima.
Hvala vam lijepo na mogućnosti da kažem ovo što sam rekao i stojim na raspolaganju za svaku iduću priliku.
Hvala vama.